Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад заўтра Беларусь далучаецца да мытнага саюзу тройкі. Расійскае тэлебачанне прымеркавала да сустрэчы ў Астане паказ фільма «Хросны бацька». Александр Мілінкевіч лічыць, што Браніслаў Камароўскі мае сантымент да Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ніколі не пагодзяцца з акупацыяй Расіі грузінскіх тэрыторыяў, самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка ЗША Хілары Клінтон у часе візіту ў Тбілісі. На сустрэчы з грузінскімі жанчынамі грамадзянскімі актывісткамі Клінтон адзначыла прагрэс Грузіі ў развіцці дэмакратыі. Сёння ж дзяржсакратарка ЗША мае перамовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Раней Хілары Клінтон заклікала Арменію і Азербайджан заключыць доўгатэрміновае пагадненне адносна статусу Нагорнага Карабаху. Яна таксама звернулася до Туреччини з рекомендацією, як найхудшей отчинить межу з Арменією.
У інтересах перш за все народу Нагорного Карабаху, але і Азербайджану, Арменії і всього регіону, робіть усе, що у наших силах, каб разом досягнути приймального для усіх довготермінового вирішення гэтага конфлікту.
Сказала Гілары Клінтон. Нагорны Карабах аддзяліўся ад Азербайджану ў 91 годзе ў выніку паўстання тамтэйшага армянскага насельніцтва. Турэччына тады заблакавала сваю межу з Арменіяй на знак салідарнасці з Баку. У Тбілісі Клінтон завяршае сваю паездку па краінах Усходняй Еўропы і Каўказу, у часе якой яна наведала Украіну, Польшу, Азербайджан і Арменію. У Польшы абвешчана, што ў другім туры выбараў прэзідэнта перамог спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Камароўскі набраў 53,1% галасоў, ягоны канкурэнт Яраслаў Качынскі 46,99%. Выбары ў Польшы праведзеныя пасля гібелі прэзідэнта Леха Качынскага, брата апазіцыйнага кандыдата ў авіякатастрофе 10 кастрычніка. Вайсковы самалёт Ан-2 савецкай вытворчасці ўпаў адразу пасля ўзлёту ў аэрапорце гораду Тулза на паўднёвым усходзе Румыніі. 10 чалавек загінулі. Прычыны катастрофы пакуль не паведамляюцца. Турэччына гатовая нармалізаваць стасункі з Ізраілем, калі ён папросіць прабачэння за гібель турэцкіх грамадзянаў у сутычцы з ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Пра гэта паводле паведамлення ў турэцкай прэсы заявіў міністр замежных спраў Турэччыны.